CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณดวงนาถครับ
ค่ะเมื่อที่ฉันเมื่อที่คุณเรียนคุยกับท่านรองวิรัตกาญจนพิบูลค่ะบอกว่าตอนนี้กปภ.จริงจังถึงขั้นทำแผนแม่บทเลยทีเดียวเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ค่ะ
ครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะช่วงปี2ปีนี้เนี่ยทางรัฐวิสาหกิจหลายแห่งนะครับก็ได้มีการจัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานขึ้นมานะครับผมคิดว่าจุดประสงค์หลักๆเนี่ยก็คงจะมี 2-3 ประเด็นด้วยกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าบริษัทกิจหลายแห่งเนี่ยก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็มีจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานเป็นหลายพันหลายหมื่นคนนะครับก็พบว่าบางกิจกรรม CSR เนี่ยก็อาจจะมีหลายส่วนงานทำอยู่แล้วก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้มีเอกภาพมากมายเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแผนแม่บทนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่อง CSR ในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นนะครับ
การมีแผนแม่บทกับการไม่มีนี่จะแตกต่างกันยังไงในการขับเคลื่อน CSR
ครับผมอยากจะให้เทียบเคียงมองว่าจริงๆแล้วเรื่องของ CSR มันก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าองค์กรเพิ่งจะมาลุกขึ้นทำแผนแม่บท CSR เป็นแผนแรกแต่ว่าแผนแม่บทในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT เรื่องของการตลาดการสัมพันธ์เนี่ยหลายองค์กรที่มีความมีขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดการก็ลุกขึ้นมาทำแผนแม่บทลักษณะนี้กันทั้งนั้นนะครับ
ค่ะ
งั้นถ้าจะถามว่าความแตกต่างระหว่างการมีและไม่มีเนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรามีคล้ายๆกับคัมภีร์หรือเป็นเหมือนกับบลูพริ้นท์
ไบเบิลเลยหรือเปล่า
ในการที่จะเดินนะครับม
ัน
ก็ทำให้เราเห็นอนาคตหรือว่าทิศทางข้างหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับเหมือนคุณนาถขับรถเนี่ยถ้าเราไปในเส้นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นเนี่ยถ้าระหว่างการมีแผนที่
มีนาวิเกเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้
ใช่ครับมันก็จะทำให้เรารู้ทิศทางที่แน่ชัดในการไปแล้วก็จะทำให้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยก็จะสำเร็จผลได้ดีกว่าการที่องค์กรไม่ได้มีการจัดทำแผนบทแล้วก็ปล่อยให้แต่ละส่วนงานเนี่ยดำเนินงานกันไปเองนะครับ
ค่ะ
ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่อง CSR ในประชาคมยุโรปนะครับก็มีหน่วยงานอย่างเช่น TDI เนี่ยเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เชิญทางสถาบันไทยพัฒน์ไปร่วมแล้วก็มีหลายสมาคมเลยครับคุณนงนาถนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอชิ้นส่วนยานยนต์อัญมณีนะเฟอร์นิเจอร์นะครับ
เพราะว่า EU นี่เขากำลังให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆนะคะ
ใช่ครับก็เลยจะนำเอาข่าวสารมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ส่งออกสินค้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับการค้าขายในประเทศ EU นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
อาจารย์มีเวลา5นาทีนะคะ
ได้ครับ
เชิญค่ะ
มันจะมีความจำเป็นที่เรียกว่าคงจะไม่สามารถจะมาถามผ่านคำถามว่าเราควรจะทำ CSR ดีไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก้าวข้ามมาถึงว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะตอบสนองมาตรการทางการค้าเหล่านี้นะครับซึ่งในเปเปอร์เองเนี่ยก็ทุกคนก็พูดตรงกันว่ามันคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้ CSR มากีดกันทางการค้าอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น
แต่ดิฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะ
ใช่ครับแต่ในความจริงเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับ SME นะครับที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกผมให้ข้อมูลแล้วก็ให้จุดเน้นที่อาจจะทำให้ SME เนี่ยเข้าไปศึกษาได้อย่างง่ายๆและสะดวก2ประเด็นนะครับก็คือว่าวันนี้ EU เนี่ยเขาดูใน2จุดหลักด้วยกัน
อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ดูในเรื่องของ product และ process นะคร
ับ product แล้วก็ process product นี่ดูอะไรยังไงคะ
ในผลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งออกไป EU วันนี้เนี่ยเขาจะดูว่าไอ้องค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันได้ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ EU มากขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีเรื่องของ REACH นะครับซึ่งคนในวงการอาจจะรู้จักเป็นเรื่องของการที่จะต้องขึ้นทะเบียนเคมีภัณฑ์ที่จะใช้ในการประกอบวัสดุอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกซึ่งวันนี้เป็นเกี่ยวมันจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบคือผู้ใช้
เราจะใช้เราก็ต้องเลือกเหมือนกัน
ช่ฮะจะต้องเอาวัสดุหรือว่าเคมีพันธุ์ที่ได้รับการ
อนุญาต
มาใช้ไม่งั้นก็จะส่งออกไปในประเทศ EU ไม่ได้นะครับอันนั้นคือในส่วนของโปรดักต์ส่วนในโปรเซสเนี่ยเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆก็ตรงที่ว่าเขาจะมาดูวิธีการใช้แรงงานของเรานะครับว่าเราใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานล่วงเวลาแล้วมีการจ่าย OT ที่เป็นธรรมเหมาะสมไหมหรือว่าใช้การทำงานล่วงเวลาเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะครับ
บ้านเรานี้รู้สึกจะมีละเมิดตรงนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะอาจารย
์นี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้ค่าแรงของเราอาจจะมีความค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นความหวังดีของเท่าแก่หรือผู้ประกอบการที่อยากจะให้พนักงานที่มีกำลังนะสามารถจะทำเวลาทำงานในเวลาที่เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าก็จะมีข้อจำกัดว่า
เวลาเพิ่มขึ้นแต่ค่าแรงเพิ่มไม่ขึ้นเท่าไหร
่ตามสัดส่วนด้วยนะครับตามสัดส่วนครับ
ตามสัดส่วนด้วยนะ
ใช่ครับแต่เวลาที่กำหนดเนี่ยอย่างเช่นต้องบอกว่าในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องห้ามทำเกิน60 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานวันเสาร์มันอาจจะเกินแล้วซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในเวลา
อาจารย์เดี๋ยวตรงนี้นิดนึงในยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนให้คนทำงานเยอะนะอาจารย์อย่างหลายประเทศเนี่ยคือเขาคิดว่าการที่จะทำงานแบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยคือคนต้องหยุดด้วยหมายถึงว่าต้องหยุดพักร่างกายพักสมองเนี่ยแล้วก็มองว่า efficiency มันจะสูงขึ้นค่ะอาจารย
์ใช่ครับอันนี้เขาก็เลยพยายามที่จะเอาแนวปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในประเทศคู่ค้าของเขาด้วยไงครับ
โอ้ค่ะ
ครับก็เลยทำให้เราเนี่ยจะเกินเรื่องเวลาทำงานไปนะครับก็ในจุดตรงนี้เนี่ย
นี่เขาจะจริงจังอะไรกันเมื่อไหร่คะสำหรับเรื่องนี้ค่ะหรือว่า
ต้องเรียนว่ามาตรการเสียการในประชาคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเดือนนะครับเราเป็นมาตรการที่ไดนามิกมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราก็คงจะต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่มีหน่วยราชการหลายหน่วยงานของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลไปช่วยกันตั้งเว็บไซต์ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไป access ข้อมูลได้ง่ายๆนะครับ
ก็อาจจะขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือ thaiyurope.net นะครับ
ไทยยุโรป
.net นะคะจะร่วมมือกันระหว่างทั้งทูตพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงนะก็ไปเป็นคล้ายๆกับพอร์ทัลสำหรับผู้ส่งออกไปประชาคมยุโรปที่อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการด้าน CSR แล้วก็มาตรการที่เกี่ยวเนื่องต่างๆก็ไปอัปเดตข้อมูลได้นะครับ
ค่ะก็เข้าไปได้กันที่ www.thaiyurope.net นะคะแต่อนาคตสถาบันไดพัฒน์อาจจะรวบรวมข้อมูลนี้นะแล้วก็พร้อมคำแนะนำด้วยก็น่าจะดีนะอาจารย์
ครับเราก็พยายามจะเผยแพร่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็พยายามที่จะช่วย SME หลายหน่วยงานนะครับที่ติดต่อเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอการค้าไทยตอนนี้ก็กำลังมีความร่วมมือกันอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะรับมือกับมาตรการต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเองก็คงจะต้องปรับตัวนะครับ คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปตามเขาหมดทุกเรื่องแต่ว่าเราจะต้องมีมาตรการหรือ position ของเราที่จะทำให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็มีการอยู่ได้แล้วก็มีความเหมาะสมต่อการรองรับแนวปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับ
ค่ะอาจารย์คะก็ได้เวลาพอดีเลยค่ะอาจารย์นะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะกับนักธุรกิจคนไทยอ่ะที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดยุโรปค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด